Dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Teritorij teatra. Tokrat smo v živo v studiu z Andrejo Rauh Podržavnik in s Krisom Benstedom. Zdaj prvi del oddaje bomo naredili v slovenščini, potem pa na koncu bomo prešaltali v angleščino, se nam bo pridružil v pogovoru še Kris. Zdaj, kdo je Kris? Kris sodeluje v predstavi Andreje Rauh Podržavnik.
Podržavnik,
te šumniki, veš, ki se zgubljajo po mailih.
Ja.
Pa pa človek ne ve, ja,
velikrat sem podržavnik, ampak zares sem pa podržavnik.
Podržavnik, ja. Evo, no, zdaj je še javno obelodanjeno, ja, tako da se tudi drugi ne bojo smeli motiti. Torej, Kris je glasbenik, ki nastopa v predstavi Čas telo trio, o kateri se bomo, Andrej Rauh Podržavnik, o kateri se bomo danes pogovarjali. Ja. Premiera bo pa v četrtek, ne?
Ja.
In v petek
četrtek,
potem
oziroma prihodnji, ja.
Stari elektrarni. Tako da, ja, vabljeni, a ne? Mogoče.
Vabljeni, definitivno.
Vabljeni, ja. Jaz sem si zamislila, da bi mogoče ta naš pogovor naredili nekako v treh delih, ker je naslov predstave Čas telo trio, bi jaz kar mogoče najprej se osredotočila na temo časa, potem bi prišli na temo telesa in na koncu na temo trija. Zdaj, karkoli že to pomeni, ne?
To bomo videli. Zelo jasna struktura.
Bomo ugotavljali skupaj, ne? Kaj točno to pomeni. Ne? Ne vem, mogoče zdaj, da ne začnemo preširoko, ne? Da upeljemo gledalce v ta naš pogovor. Mogoče, če bi povedala, na kak način se mogoče čas prepleta, ne? Tema časa prepleta s tvojo predstavo, ne? Na kak način jo upeljuješ, na katere vse načine mogoče vstopa ta tema.
Ja, že v sami ideji leta nazaj, mislim, recimo ene 3 leta nazaj, ko sem začela razmišljati o tej predstavi, o tem projektu, je bil vprašanje časa pa njegove logike, ker men se zdi, da je v vsakem življenjskem obdobju je neka časovna logika, ki je smiselna, kar ne pomeni, da jo zares živimo. Ne? Živimo en tak, bom rekla, avtomatičen tempo oziroma en tempo, ki je navajen ali pa diktiran od zunaj in to seveda potem takrat, ko ne se upadaš s tem, je to kar zopran, tako malo zafrustriran si, pa zmer imaš občutek, da si malo ali prepočasen, ali prehiter, ali ne vem, pač da ne pašeš noter, ne. In potem ti take spremembe v življenju, kot je, ne vem, da dobiš otroke, da se upokojiš, da začneš, ne vem, študirati, take pač različne obdobja prehodi, ne, so ponavadi ravno tista obdobja, ko se tega zelo zaveš. No, in jaz sem izhajala politici iz ene svoje izkušnje in poskušala to vzeti tudi kot eno, se pravi, neka časovna logika, intenzivnost, smiselnost intenzivnosti časa, kot mogoče, ja, to je tudi ena zelo taka dramaturška odločitev in ja, tudi tukaj, ampak mogoče še v širšem smislu, kakor je običajno neki uprizoritveni, v enem uprizoritvenem delu, v eni predstavi, ker sem se lotila stvari, da v bistvu projekt ne ostane samo na odru kot predstava, ampak je zasnovan širše. In sicer je prav predstava sama, ki se bo zgodila 16. pa 17. v elektrarni ob 6. popovdne, malo neobičajna ura je.
Ko smo ravno pri času. Ne?
Ja, ko smo ravno pri času in je tudi smiselna zaradi sodelujočih, ko so zraven upleteni, je zares srečanje 4 skupin. Pri predstavah je običajno srečanje 2 skupin, ki so nastopajoči pa publika. No, tukaj se pa zgodi, da v bistem času, v tej rezini časa, ko se dogaja ta predstava, se odvija tudi paralelno voden ogled elektrarne pa, pa delavnica. In sicer sta tukaj tudi povezani s časom, ko že sprašuješ o času, sta v bistvu skupina otrok in skupina starostnikov. Tako bom rekla, mi kot nastopajoči smo pa tam umestniki, no, po starosti. Tako da se pravi, te paralelna dogajanja seveda posledično tudi zelo določajo dramaturgijo same predstave. Veliko bo tudi enega rizika, ker bomo videli, ne, ker se veliko uporablja enega spontanga momenta. Pa še v bistvu ta časovni raztek je, ker ene stvari so se že sred decembra začele in se bojo tudi po 17. januarju konkretno s tem projektom nadaljevale. No.
Se pravi, starostniki in otroci sta neki dve skupini, ki nista nekako običajni v tej situaciji, publika in nastopajoči. Ne? Ja. Se pravi, se cela predstava nekako razpre se k nekim novim publikam, oziroma to niso več samo publike, ampak ta dogodek sploh nekako ni več predstava v pravem pomenu besede, ker ima te neke nove elemente. Ne? Se pravi, neka zamejena časovnost predstave, ne, se mi zdi, razbije s temi elementi in v bistvu tudi neki drugi časi vstopajo v predstavo, ne, ki, ja, ki je na nek način ponavadi, ja, omejena časovnost na odru, ne, s temi novimi upadi, pa se mi zdi, da kot da bi želeli se upadati neki različni časi naenkrat.
Ja, v bistvu oboje dela dve stvari naenkrat. Ne. Po eni strani razširja, tako kot si rekla, ne, po drugi strani pa diktira tudi en tempo pa ritem dogajanja. V bistvu, čeprav je dvojno, ne, takoj ko preči ena skupina odrski prostor, postanejo v eni smeri nastopajoči. Ne. Tako da v bistvu se zdaj ta dva pojmovanja probata paralelno peljati. Mislim, želja mi je to, do ene mere mi je to zame eksperiment, po drugi strani pa niti ni tako zelo, bom rekla, to neka radikalno nova stvar. Ja, tako, no, se mi zdi, da bo dvojno naredil, ne. In razpira ta, v eni smeri tudi mečkan oduzema to svetost enega odrskega prostora, ne, kjer se vse podreja, takrat, ko se predstava začne, je tišina in se ne gre čez odar. Tukaj bo pa to dovoljeno, mislim, zaradi tega, ker pač tako te dve množice, bom rekla, se prekrivata, ne, in potem imaš neko presečišče, ki je skupna množica in to je v bistvu tudi neka nova estetika, ki se zgodi v predstavi, ki me pa zanima, kaj je v njej, pa kaj mi ponuja tudi za naprej pol.
Se mi zdi, da nekako ta telesa, ne, da ne bomo zdaj preveč skakali že na naslednjo temo, ampak nekako ta telesa formalno prinesejo neke drugačne kvalitete časovnosti.
Ja.
Ne?
Ja.
Ampak tudi se mi zdi, da želiš tematsko zelo govoriti o, ne vem, kot so se pogovarjali, se rekla, poslavljanje in prehajanje v nekaj novega. Ne? Se pravi, kako nas čas nekako zaznamuje, ne? Se pravi, kje dela pauze, kje ga mi ne dohajamo, se pravi, kje nas prehiteva, kako se mi upeljujemo v ta tempo, ne, ki je nekako,
ja,
ali je diktiran, ne, ali smo mi tisti, ki ga narekujemo včasih, dost bolj pogosto, ne, ga pa nekako lovimo in nam je nekako diktiran od nekje zunaj.
Ja, se strinjam, mislim, bom rekla, vprašanje, kdaj se nekaj začne, pa kdaj se nekaj konča, se mi, če pogledam nazaj, v bistvu že nekaj časa vleče. Ne? In že v teh projektih, kot so bili melodije začetkov, pa tudi melodije refleksije, me je zanimalo zdaj igrati se za tem pojmovanjem, mislim, kakšna je rezina tega časa, recimo, kot predstava, ki jo ti organiziraš, pa kaj pa, če se začne že prej, preden publika noter pride in se konča, preden oni grejo, mislim, kakšne dramaturgije bo to dal. Je pa to v bistvu lahko čist prevedemo, pa vsak ima svojo izkušnjo tudi v življenju, ne. Ko nekaj vznikne, pa se ti še tega ne zavedaš, da je vzniknilo, da se je že začel, ko se nekaj konča, pa ti v bistvu še nisi končal, ne, ker idealno bi bilo, da se končajo stvari takrat, ko jih jaz končam, ne, ko je moje pojmovanje konca, ne, ampak pač v življenju tudi, ko ni in če sem sposobna to opazovati, lahko dejansko vidim tudi neke nove logike, neke nove dramaturgije ali pa ritme, no, v dogajanju.
Ja, to me nekako spomeni tudi na projektno časovnost, da ta koncept, ki ga Bojana Kunst zdaj upeljuje. Ne vem, se mi zdi, da ne, je v bistvu delamo dost na način projektov, ne? In vedno moramo biti nekako v nekih okvirih, ne? Se pravi, moramo končati projekt do tega datuma in potem že iščemo novega, ker se nam zdi, da si samo tako usmišljamo življenje in pač tudi živimo na način projekta, ne? Se pravi, vse, kar počnemo, je v tej projektni logiki, se pravi, tudi, ne vem, otroke imamo kot projekt, to zdaj karikiram, ne, karikiram seveda, ampak vse, kar delamo, ne, je to, se pravi, aha, star sem tok pa tok, moram imeti otroke, ne, recimo, ali pa, in ne vem, v umetniškem kontekstu je še posebej tako, ne, v umetniškem kontekstu še posebej zaradi kulturne politike, zato ker smo primorani delati projekte, ki so časovno vezani na neko obdobje, ne, smo zelo vezani, se pravi, na te neke roke, ne. Kaj meniš o tem, ne, oziroma kako se da mogoče uiti temu, da tej prisili?
Jaz mislim, mislim pri sebi in pri kolegih tudi gledam, da je potrebno kar velike neiznajdljivosti, no, da lahko obenem ustrezaš nekemu pričakovanjemu ali pa diktiranemu sistemu, po drugi strani je pa zelo težko zraven pa slediti tudi nekemu, ker mislim pri umetniškem ustvarjanju, še posebej pri teh mogoče sodobnih, uprizoritvenih, pa tudi pri drugih, je ogromnega sledenja. Ne? Razumeti, kaj je nasleden korak, čeprav velikrat recimo jaz si zadam nek časovni plan in seveda zraven, poleg tega, da se ga držim, zraven biti toliko odprta, da razumeti, kar je včasih, mislim, meni večinoma zelo težko potem razumeti, da ne, čak malo, to ni logika, naslednja stvar je nekaj drugega, kot kar sem jaz planirala. In se strinjam, mislim, jaz se kar zelo izfrustriram, no. Pa vem, da po drugi strani pa, če hočeš pristno slediti enemu procesu, tako ne, brezkompromisno, moraš počakati, no. Mislim, meni je to zelo težko včasih, no. Tako, veliko občutkov krivde, pa bi morala že to, pa bi morala že to. Seveda, pa ali pogledaš nazaj, pa se vse lepo se zide, rečeš še dober, ne. Ne vem, meni so se tudi recimo, potem, ko sem otroke dobila, se mi tudi tempo delanja ene predstave seveda radikalno spremenil. Mislim, pač recimo razvoj enega, en proces se je potegnil čez leto in pol, ker je recimo prej bil, ne vem, 4 mesece. To je čist nekaj drugega, ampak počasi se uvajam v to in to vidim kot neko logiko in super bi bilo, da bi tudi nek sistem, mislim, kulturne politike to razumel oziroma še celo več, to izrabu, ker meni se zdi, da je škoda to, da je naravnan nek tempo, ki je usmerjen na v bistvu eno starostno logiko. Umetnik se pa v bistvu, tako kot vsi drugi ljudje, tudi stara, ne? Kaj je star 20, mu je nekaj smiselno in tudi lahko ene kvalitete ponudi, kaj je star 30, nekaj drugega, 40, 50, 60. Mislim, škoda je, da družba od tega ne profitira, pa bi lahko, ne?
Sigurno, ja. Znači, jaz mislim, da je čas, da naredimo eno časovno pauzo, eno glasbeno pauzo, glasbeni premor. Mogoče lahko Chris, maybe you can tell more about the song we're going to listen now.
Yes, the tracks that we've been actually been playing a bit like Groundhog Day in the background here are from the last project Andrea and I did together, which was called Tuesday. And in that we had a cello and other live sounds and elements along with the recorded and the laptop as well. So we're going to hear now a couple more tracks from the last project that we did together, okay. Tuesday.
Please. Pozdravljeni nazaj v oddaji Teritorij teatra. Še vedno sta z mano Andreja Rauh Podrzavnik in pa Chris Benstedt. Ostali smo pri temi telesa, se pravi, čas smo obdelali, čas telesa trija, zdaj pa še telo. Ne? Ostali smo pa ravno pri temi staranja, ne? Se pravi, da bi se kulturne politike lahko prilagodile posebnim kvalitetam starajočih se umetnikov, kakorkoli se že to sliši, ampak sigurno te kvalitete v posameznih življenjskih obdobjih obstajajo.
Mogoče bolj umetnikov, ki zurijo.
Ja, ki zurijo,
da se ne sliši,
ja, da se
pač starajo, ja. In odpadajo, ampak dejansko lahko ponujajo bolj neke...
To je sigurno, ja, lepša prispodoba, ja, zorenja. Ja, no, sej nekaj smo že govorili o tem, kdo vse nastopa oziroma ne nastopa, ne, mogoče si se ti želela ravno v tej besedi nastop za te starostnike in otroke, ki prečijo oder v tvoji predstavi izogant, ne, ker mogoče ne gre za nastop, ne, ampak neke, neke vrste upad. Ne.
Ja, ja, v bistvu tudi poigravanje za možnostjo zasuka v bistvu pozornosti. Ne. Mislim, tudi če se zgodi med predstavo, se pravi, če se poigravam za formati, pa potem v predstavo dam voden ogled, se pravi, bom rekla, gostje, ker sta dve različne skupine, vsak večer je seveda druga skupina, ker če bi bila ista skupina, pa bi res začel oni nastopati, ne, ker bi pač ponavljali. Z vsako od skupin imamo že neko zgodovino, smo že neke delavnice dali skozi in tudi potem, ko bomo, se pravi, ko se bo ta drugo naše srečanje pač med predstavo zgodilo, potem imamo še plan se dobivati, pa razvijati naprej in format delavnice in tako naprej. Ampak, ja, če recimo v predstavo pride voden ogled, potem si oni ogledajo vse, ne, tudi publiko, se pravi, se lahko tudi vloga publike zamenja. Zdaj, meni osebno je pri takih stvarih zelo fajn paziti, s čimer probam na vse načine pač pokriti in preveriti, da se pač vsaka od teh vključenih skupin, kakor se da, v redu počutno. Men osebno niti ni toliko zelo namen kogarkoli provocirati. Tega tudi jaz, mislim, vsaj brez razloga načeloma ne maram, kadar sem jaz sama publika. Tako da tukaj se maksimalno trudim in upam, da bom to uspela dobro pokriti. Ja, pri otrocih je pa tako, ne. Otroci so pa tudi meni osebno zdaj ena taka realnost, s katero živim, ki ti zelo določajo pač dramaturgijo življenja in dogajanja, ne? Če že vzamemo bojanin kontekst prispodobe, ne? Da je vse skupaj en velik projekt, ki ga ne moreš zvadati, nimaš še ene šanse.
Ja, vem, ja.
Tako da, ja, potem tukaj vzamemo v zakup pač tisto njihovo spontanost in nepredvidljivost. Ker pa tudi upam, da bo tako nastavljen z vedenjem in znanjem in izkušnjo, da lahko tukaj uporabim, ne, da bo v bistvu dogajanju samo uprit.
Zdaj, mogoče bi bilo zanimivo kaj povedati tudi o tej različni telesni prisotnosti, ne, zapravi, kako prisotnost imajo otroci in starostniki v tem kontekstu predstave, ne? Se pravi, kaj pripeljajo ta njihova, ne vem, na eni strani razvijajoča se telesa, taka vznikajoča, v procesu hitre rasti, taka sigurno zelo različna od nekih profesionalnih
treniranih
teles, ne, ki jih tudi vidimo, ne, ja, sta vidve s Katjo Legin, ki sta...
Kaj je tudi v predstavi, ja.
Ja, kaj že nismo omenili, pravzaprav. In pa potem starostniki, ne, se pravi, v nekem počasnem pešanju, ampak vseeno telesnem, ne, ampak to nikakor ne pomeni tudi nekako mentalnem. In kaj to pomeni, ko se srečajo neke te različne telesnosti?
Ja, mislim, idealno bi bilo, da bi živeli v družbi, kjer bi v bistvu, mislim, staranje bilo dejansko pojmovano kot proces zorenja in nekega plemenitenja, ne, ampak nismo. In tukaj se mi zdi, da je super poligon v neki sodobni umetnosti, da se pač temu da prostor. V bistvu prezenca enega telesa starejšega na odru je po meni zelo, zelo poetična. Ker tudi mlajši, recimo, človek ali pa performer na odru lahko, mislim, tudi če je zelo vešč določenih kvalitet, določenih karizem, ki jih starejši performer nima. Ampak, kaj pa paradoksalno, ne? To se mi je že dolg časa tako zdel in se mi je zdel ful dober. Recimo, ko sem sodelovala z ljudmi, ki so bili dosti starejši, ne, ki so bili stari 50-60 let in so aktivno tudi kot plesni ustvarjalci nastopali na odru, meni se je zdelo to fantastično. Ampak zanimivo je bilo, potem sem imela en tak zelo intenziven prehod, ko sem rodila tretjega otroka in sem ga uvajala v vrtac, recimo. To je bil tudi en tak moment, ki je za moment, ne, zakaj otroci starostniki. V tistem obdobju sem uvajala sina v vrtac in moja babica je šla v dom za upokojence v bistvem času. In to je bil čustveno zelo nabit moment, spomnim se, sem veliko zapiskov pisala, recimo, ko sem sedela skrita pred igralnico in poslušala, kdaj bo začel jokati, recimo. Ne? In razmišljajoč, pač v kakšnem sistemu živimo, ne? Kako gremo iz ene inštitucije v drugo in pač seveda to mi nikakor ni dal miru in me je vznemirjal in medlo in iskala sem, pač provociral me ogromane enih vprašanj in ogromane ene problematike, ki jo pa deloma realiziram tudi v temu projektu. To je bilo 2 leti nazaj. Ja, tako da čak malo sem se zgubila zdaj, kaj sva se že pogovarjala glede teh starostnikov, ja, pa njihove prisotnosti, po drugi strani pa otroci. Ja, mislim, nasploh mi je zanimil men in s tem predvidevam, da je zanimil potem tudi komu drugmu, ne? Zato se pa pol tega lotim, oziroma upam, da je zanimil tudi komu drugmu, pač imeti poetične situacije na odru, kjer imaš različne generacije, so prisotne, pa ne samo to, ampak tudi urediti dogajanje, tako kot si rekla, kjer je lahko trenirano telo in zraven tudi netrenirano telo in jih urediti v takem načinu, da ne zgleda ta pa to lahko, ta pa tega ne more. Ampak sta tako pač in po vrstnem redu in prehodih in vseh tih gledaliških gradnih elementih tako organizirana, da pač dejansko sprovocira ta eno poezijo v sopostavitvi.
Zdaj bi pa mogoče naredili še zadnjo glasbeno pavzo, preden se prešaltamo v angleščino in se še malo pomenimo z našim gostom, ki se že malo dolgočasi, ne? S Krisom. Tako da, prosim. Torej, spet smo tukaj, zdaj bomo šli še v zadnji del, trio. Torej, trio. Yeah. So, trio. Maybe, Chris, you can maybe tell a bit more about your work in the performance of Andrea.
Yeah, this, as I said earlier, this is the fourth time that Andrea and I have collaborated happily. And this is quite a short rehearsal period we've had on this, actually, 2 weeks before Christmas and 2 weeks now. We decided earlier on that the sound texture we wanted to have in this piece was piano, definitely piano, whereas you've been hearing in the last project, the main feature was cello, which we actually had played live as well as recorded. So piano was kind of going to be the main sound source for this, but obviously we didn't want to just have piano the whole time. So as usual, it's been a journey for searching for what the other palette of sound is along the way as well. And that's where the good old laptop comes into its own as usual. So there are many different sound sources as well. We've been using some text too, live and recorded. And the live piano, which is played, is also recorded too. So it's an integrated thing because, as with the last project, I try and weave the live and recorded so that, to put it simply, you're never quite sure what is live and what is recorded.
Okay, thanks, Chris. Maybe now you can, Andrea, you can maybe just in Slovene or in English, I don't know what you prefer, just present the others that are in your
involved.
Performance involved, yeah.
Yes. Mm. Well, maybe I do that in Sloven. Ja, v projektu pa sodelujejo tudi, tako kot si že omenila, Katja Legin, ki je ena taka lepa, bom rekla, zgodba na ključja. Ravno ko sem jaz razmišljala, kdo bi bil tisti človek, ker jaz v bistvu moram še to reči, Kris je sicer omenil, da smo imeli kratko obdobje vaj, ampak jaz sem sama delala na projektu približno leto in pol, za seveda premori in intenzivnimi pisanji programov in poskušanjem vzpostavljanja ene strukture kolektivno še z dvema kolegoma per kolektivu Federacija. Potem je prišel trenutek, ko mi je bilo jasno, da je treba zdaj pa, za pa ta projekt more ugledati luč sveta, ne? Nekako tako. In moja želja je bila, da jaz v tem projektu ne nastopam. Se pravi, sem iskala, kdo je tisti performer, ki bi pač to vlogo prevzel. No, in to je bila pač Katja, ki se je javila, da bi jo zanimala z mano delati in sva nekako poskusila in ugotovile, da je to to, da je bilo to neko tako usodno srečanje. Potem sem k projektu povabila tudi Jaka Šimenca, ki je lučni oblikovalec in sva tudi sodelovala na večjih projektih skupaj in pa Kristofer Krisa po domače, Benstida, ki sva tudi prej sodelovala in se je formirala ena taka odlična ekipa, ki bomo pač izvedli to predstavo in ki v bistvu deloma tudi s Krisom in z Jakom izvajam tudi delavnice in, bom rekla, neko širše dogajanje za temi skupinami.
Dobro, naša vdaja se izteka, tako da vabljeni torej, ne, na predstavo Častelo trio v četrtek ob 18.
Tako je, ob 6. popoldne.
In v petek ob 6. v Stari elektrarni.
Tako je.
Hvala, da ste bili z nami. To je bila oddaja Teritorij teatra, tokrat v živo. Z nami Andreja Rauh Podržavnik in Chris Benstead. Z vami sem bila Pija, tehniciral je Jure B.
Vsako četrto nedeljo ob 8. označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!